Galvenā redaktora amats sabiedriskajos medijos ir jauna pozīcija. To izveidot paredz jaunais sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums. Pretēji mediju ekspertu ieteikumiem politiķi likumā ierakstījuši, ka galveno redaktoru izraugās medija valde, bet galavārds jāsaka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, kurā divus no trim locekļiem izraugās politiķi – Saima un valsts prezidents. Atbilstoši likuma prasībām oktobrī gan Latvijas televīzija, gan Latvijas radio izsludināja konkursus uz galvenā redaktora amatu. Tomēr kandidāti rindā nestājās, atzīst Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.
Diemžēl pieteicās tikai daži kandidāti, mēs sapratām, ka nu, tur nav iespēja konkurencei, līdz ar to mēs pagarinājām pieteikšanās laiku un piesaistījām atlases kompāniju Fontes, lai varētu paplašināt šo pretendentu loku.
Latvijas televīzijas galvenā redaktora amatam pirmajā atlases mēģinājumā nepieteicās neviens pretendents, tāpēc televīzija rīkojās līdzīgi kā radio, piesaistīja atlases kompāniju Fontes. Zemajai interesei bijuši vairāki iemesli, skaidro LTV vadītājs Ivars Priede.
Ja mēs runājam par nozares profesionāļiem, tad televīzijas gadījumā nozares profesionāļi nezin, kas būs nākošā valde, un principā sadarbība ar valdi ir diezgan kritiska pie šīs samata pozīcijas. Otrs ir nav skaidrība arī attiecībā uz to, kas notiek ar abu mediju apvienošanos. Nu, ja ir izdomāts, ka abas medijas apvienos, teiksim, pēc gada, tad principā pēc gada ir pacelts jautājums, kurš no diviem galvenajiem redaktoriem paliek, vai varbūt abi divi iet prom un tiek meklēts jauns trešais vienotiem medijam. Un ja mēs domājam, ka ir cilvēki, kam ir pietiekoši labs darbs un viņš ir atalgots labs darbs, tad tas ir nākošais jautājums. Nu, mums bija 4600 brutā alga, manuprāt, pietiekoša, bet bija arī minēta šādi apstākļi, ka par šādu algu es savu darbu nemainīšu.
Atlases kompānijai Fontes izdevās katram no konkursiem uzrunāt trīs pretendentus, kuru izvērtēšanai abi sabiedriskie mediji izveidoja katrs savu komisiju. Tās pētīja kandidātu pieredzi, prasmes, reputāciju, stresa noturību un citas amatam nozīmīgas īpašības. Pirms Ziemassvētkiem abi sabiedriskie mediji nosūtīja vēstules Sepulp ar lūgumu apstiprināt izvirzītos kandidātus. Tiesa, abos gadījumos komisijas atbalsts kandidātiem nebija vienbalsīgs. Latvijas televīzijas komisijā par Sigitu Roķi galvenās redaktoras amatā nobalsoja 6 no 9 locekļiem, bet Anitu Braunu Latvijas radio galvenās redaktoras amatā vēlējās redzēt 6 no 8 komisijas locekļiem. Pret viņas kandidatūru balsoja 2 no 3 Latvijas radio valdes loceklēm. Viena no viņām, Sanita Dika Bokmeldere, atturējās paust savu viedokli par Braunu.
Mēs kā komisija parakstījām apliecinājumu, ka trešajām personām netiks izpausta informācija ne par konkursa gaitu, ne par balsojumu, ne par komisijas darbu. Līdz ar to es uzskatu, ka es nevaru komentēt šajā brīdī slēgt konkursu noris.
Līdzīgu iemeslu dēļ no komentāriem atturējās arī otra valdes locekla Mārīte Tukiša. Tomēr abas parakstījušas vēstuli Sepulp, kurā lūdz apstiprināt Braunas kandidatūru Latvijas radio galvenās redaktoras amatam, norāda Tukiša.
Es parakstīju šo vēstuli, pamatojoties uz konkursa nolikumu un pamatojoties to, ka konkursā, pēc konkursa komisijas nolikuma Anita Brauna bija tā, kas iegūs vairāku balsu, un tāpēc šī vēstule tika parakstīta, lai virzītu šo te kandidātu tālāk Sepulp amatam, bet atsevišķu valdes lēmums par šo te nav bijis.
Latvijas radio saņemta Saimas cilvēktiesību komisijas priekšsēdētāja Artusa Kaimiņa vēstule, kurā viņš pieprasa sniegt informāciju, kā atlasīti kandidāti un kāds bijis balsojums par tiem. Radio mājā tas izraisījis neizpratni, atzīst Klapkalne.
Šeit ir diezgan viennozīmīgi skaidrs, ka tā ir vēlme vismaz kā minimums izrādīt politisku interesi par šo te amatu, kas ir pretrunā ar to likuma burtu un garu, kas ir jaunajā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā paredzēta, ka sabiedriskajiem mēdījiem ir paredzēta redakcionālā neatkarība. Un redakcionālā neatkarība šī gadījumā attiecas arī uz personāla izvēli attiecībā satura veidošanu. Un jo īpaši uz galvenā redaktora iecelšana. Un no tāda viedokļa šis nav pieņemami.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē uzskata, ka kandidātu izvirzīšanas process abos sabiedriskajos medijos ir noticis korekti, taču, ja politiķiem par to rodas jautājumi, ar tiem būtu jāvēršas padomē, kas izveidota tieši šim nolūkam, atgādina tās priekšsēdētājs Jānis Siksnis.
Es teiktu ka šis tomēr ir redakcionālās politikas jautājums, un es aicinātu visus politiķus vienmēr apzināties, ka šādā gadījumā jebkurš mēģinājums vai jebkura tāda pastiprināta intereses izrādīšana par šādiem jautājumiem var tikt traktēts kā mēģinājums izdarīt politisko spiedienu. Tādēļ ir sabiedrisko mediju padome, tātad mēs, lai tajā brīdī, ja politiķiem ir kādi jautājumi, vienalga par kuriem jautājumiem, lai vēršās pie mums, un to mēs arī aicinātu šoreiz darīt.
Kaimiņš ne pirmdiena, ne otrdien tā arī neatsaucās žurnālistu aicinājumam skaidrot, kas un kāpēc tieši tagad ir cēlonis viņa interesē par galvenā redaktora izraudzīšanās procesu un kāpēc ar saviem jautājumiem viņš vērsies pie radio vadības nevis padomē. Taču otrdien pusastoņos vakarā līdzīgu vēstuli no deputāta saņēma arī Latvijas televīzijas valde. Kaimiņa biedrs cilvēktiesību komisijā Saeimas deputāts Boris Cilēvičs no Saskaņas atzina, ka par komisijas priekšsēdētāja aktivitātēm neko nezinot, taču pauda viedokli, ka tā drīzāk varētu būt vienkārši interese par to, kā realitātē darbojas jaunais sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums.
Protams, ka mediju neatkarība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem, tā ir sapratama lieta, tai pašā laikā neatkarība nekādā gadījumā neizslēdz atklātību. Tā atklātība neapdraud neatkarību. Tā kā šī interese mana skatījuma, tur nekā krimināla nav, protams, tas mums interesē, un pati šī interese tā tāda, nebūtu nenozīmi mēģinājumus iejaukties vai apdraudēt, ka padomes vai mediju neatkarību.
Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga piekrīt, ka politiķiem ir visas tiesības interesēties par notiekošo sabiedriskajos medijos, taču kaimiņa vēršanās pie mediju vadības nevis padomē un brīdis, kurā viņš sācis interesēties par galveno redaktoru izvēli, liek uzdot jautājumus.
Brīdī, kad notik šīs jau pēdējās sadijas redaktoru apstiprināšanai un tiek rakstītas vēstules mēdījiem un nevis sepulu, šeit ir liels jautājums par to, kādi politiskie signāli un kāpēc tiek sūtīti.
Un līdzīgu viedokli pauda arī Vidzemes augstskolas asociētais profesors, mediju pētnieks Jānis Buholts. Politiķu interese par sociālajiem procesiem nav nekas nosodāms, taču nereti tā tomēr ir saistīta ar politisku līdzdalību un šajā gadījumā nav skaidrs, ko kaimiņš gribējis panākt, norāda eksperts.
Būtisks jautājums jau ir arī tas, ka šajā konkrētajā situācijā jau nav gluži tā, ka mums būtu kaut kādas pamatotas aizdomas, ka ir noticis kaut kas briesmīga saistība ar šiem konkursiem un kuras būtu risināmas tieši ar politiķu līdzdalību. Un līdz ar to, protams, ka mums ir arī zināmas pamats arī raudzīties ar aizdomām par to, kas tad šī te par interesi.
Trīs dienu laikā deputāts tā arī neatsaucās mudinājumiem skaidrot savu motivāciju sūtīt vēstules sabiedrisko mediju valdēm. Taču iespējamā politiskās ietekmes ēna izraisījusi satraukumu radio darbinieku vidū. Viņi šodien sepulp plāno iesniegt vēstuli, paužot bažas par iespējamiem centieniem politiski ietekmēt galvenā redaktora izvēles procesu, kā arī aicinot apstiprināt Anitu Braunu šajā amatā. Padomē ar abu mediju valdēm tiksies šodien no 10:00, bet tuvākajās dienās atsevišķa tikšanās plānota arī ar abām izvirzītajām galvenā redaktora amata kandidātēm. Zane Ārmane, Latvijas radio.